สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะครับจะเสนอเรื่องการวางแผนและพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการจัดทำระบบสำนักงานอัตโนมัติในองค์กรใดๆนะครับจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดทำระบบสำนักงานอัตโนมัตินั้นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์รายการในวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวยกมลายุทธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์จะมาให้ความรู้พูดคุยกันในรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับอย่างที่เราได้กล่าวกันไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าการที่จะทำระบบสำนักงานอัตโนมัติให้ได้ผลดีนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการวางแผนตรงนี้นะครับอาจารย์ขอเรียนถามอาจารย์ว่าการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยคืออะไรครับ
ค่ะสำหรับการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็เป็นการศึกษารายละเอียดทั้งหมดนะคะ
ครับ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำนักงานปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้นำเอารายละเอียดเหล่านี้ไปประกอบการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางนะคะแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสำนักงานในขณะนี้นะคะให้ไปสู่ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ครับ
หรืออาจจะกล่าวว่าการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็คือการดำเนินงานเกี่ยวกับการแจกแจงกิจกรรมนะคะขั้นตอนนะคะระยะเวลานะคะของการดำเนินการทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะสร้างระบบสำนักงานอัตโนมัติขึ้นมาค่ะ
ครับการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัตินั่นก็คือการศึกษารายละเอียดทั้งหมดของระบบสำนักงานปัจจุบันเพื่อนำไปวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับเพื่อกำหนดทิศทางให้เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสำนักงานในปัจจุบันนั้นให้ไปสู่การเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้อาจารย์ครับแล้วในเรื่องของความสำคัญนะครับความสำคัญของการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัตินี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องของความสำคัญนะคะของการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะการวางแผนเนี่ยมีความสำคัญนะคะหลายประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือว่าช่วยกำหนดทิศทางนะคะขององค์กรนะคะในลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ที่แน่นอนชัดเจนค่ะซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนของปัญหาแล้วก็ความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะประการที่สองนะคะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างชัดเจนมีระเบียบนะคะมีแบบแผนแล้วก็เป็นระบบค่ะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความมั่นใจที่จะดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้กำหนดเอาไว้แผนประการที่3นะคะองค์กรเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเรามีการวางแผนซึ่งเป็นการมองเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่4นะคะผู้บริหารจะเข้าใจสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติที่จะต้องทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นทราบหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่นะคะทำให้มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานมากขึ้นประการที่5นะคะก็คือทำให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างระมัดระวังรอบคอบนะคะซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะประการที่6ค่ะเป็นการประสานการทำงานระหว่างบุคลากรนะคะได้อย่างราบรื่นนะคะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเอาไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะประการที่7นะคะทำให้สามารถควบคุมติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของระบบงานได้อย่างใกล้ชิดค่ะผู้บริหารสามารถตรวจสอบความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้นะคะโดยเราเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการดำเนินงานที่เรากำหนดไว้ในแผนประการที่8ทำให้เราใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องประสานกันด้วยดีเนื่องจากว่าในแผนเนี่ยเราจะมีการกำหนดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรต่างๆที่จะใช้ไว้ในแต่ละขั้นตอนนะคะส่วนประการสุดท้ายนะคะเป็นการระดมความคิดนะคะเนื่องจากว่าในการจัดทำแผนทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีการให้ทีมงานนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยกันระดมความคิดเห็นในการที่จะจัดทำแผนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการค่ะทั้งหมดก็จะมีอยู่ด้วยกัน9ประการค่ะ
ครับในการดำเนินงานนะครับมักต้องใช้องค์ประกอบต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสามารถสำเร็จไปได้อาจารย์ครับในเรื่องของการวางแผนนี่นะครับสำนักงานอัตโนมัติเนี่ย ในการวางแผนพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบใดบ้างที่สำคัญครับอาจารย
์ค่ะสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยทีมงานวางแผนนะคะทีมงานวางแผนในที่นี้เราก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายกลุ่มด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานที่เราจะนำมาเป็นทีมงานวางแผนเนี่ยคงจะต้องเป็นบุคลากรที่เราจะต้องให้ความรู้เขาในเรื่องเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะส่วนองค์ประกอบถัดมานะคะก็คือข้อมูลรายละเอียดประกอบการวางแผนเวลาเราจะทำแผนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะการที่เราจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาประกอบการวางแผนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราถึงจะวางแผนได้ถูกต้องนะคะวัตถุประสงค์ของการวางแผนก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนให้ชัดเจนเนี่ยเราก็อาจจะไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรค่ะวิธีการที่จะทำให้แผนบรรลุวัตถุประสงค์นะคะเป็นองค์ประกอบตัวที่4นะคะวิธีการในที่นี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกมาให้เหมาะสมค่ะกับลักษณะของการทำแผนนั้นๆนะคะส่วนองค์ประกอบตัวสุดท้ายก็คือเทคนิคในการวางแผนนะคะสำหรับเทคนิคในการวางแผนก็มีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิคนะคะอาทิเช่นเทคนิคของการทำ PERT CPM นะคะซึ่งเป็นเทคนิคในเรื่องของการจัดทำแผนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามหรือว่าประเมินความก้าวหน้าของแผนองค์ประกอบที่สำคัญก็จะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้ละค่ะ
ครับอาจารย์ครับเมื่อเราทราบถึงองค์ประกอบของการวางแผนแล้วนะครับในเรื่องของจุดมุ่งหมายละครับจุดมุ่งหมายสำคัญในกระบวนการในการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติก็เพื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาระบบสำนักงานใหม่นะคะที่มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือทำยังไงถึงจะให้การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของเราเนี่ยบรรลุตามแผนนะคะที่ได้จัดทำไว้นะคะภายใต้เวลาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะนั้น
ครับ
ค่ะ
เอาละครับเมื่อสักครู่เราได้กล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติแล้วนะครับพูดกันถึงเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่มีความสำคัญในการวางแผนรวมถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในกระบวนการในการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติคราวนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการวางแผนนะครับในการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยมีขั้นตอนกี่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะในการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือการจัดเตรียมทีมงานวางแผนนะคะทีมงานวางแผนดังที่กล่าวแล้วว่าจะประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่มที่เข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะเพื่อกำหนดแผนในการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติซึ่งสิ่งสำคัญนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะในกรณีที่บางคนไม่มีความรู้ในเรื่องระบบสำนักงานอัตโนมัติมาก่อนเนี่ยก็คงจะต้องให้ความรู้แก่เขาอาจจะส่งไปเข้าประชุมสัมมนานะคะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะให้ศึกษาจากเอกสารนะคะรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบสำนักงานอัตโนมัติค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือการศึกษาความเป็นไปได้นะคะทีมงานวางแผนจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติในด้านต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยมีความเหมาะสมกับองค์การนั้นๆโดยทั่วไปแล้วเราจะประเมินผลการศึกษาความเป็นไปได้5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านเทคโนโลยีเป็นการศึกษาว่าลักษณะงานที่ต้องการจะนำเอาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเป็นอัตโนมัติเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถหาได้สะดวกและง่ายหรือไม่ในการศึกษาความเป็นไปได้ด้านที่2ก็คือด้านเงินลงทุนค่ะโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยมักจะมีราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากเป็นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงหรือไฮเทคเนี่ยมาใช้นะคะดังนั้นก่อนที่จะเลือกตัดสินใจที่จะติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ในระบบสำนักงานของเราเราคงต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่จะได้รับนะคะแล้วก็เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนกับผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับค่ะการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านที่3ก็คือด้านการปฏิบัติงานนะคะเป็นการศึกษาว่าหากเรานำเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้จริงเนี่ย วิธีการในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเราจริงหรือไม่นะคะบุคลากรจะยอมรับและก็ใช้ระบบดังกล่าวหรือเปล่านะคะเพราะว่าหากติดตั้งไปแล้วไม่มีคนใช้งานก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เปล่าประโยชน์การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านที่4ก็คือด้านเวลาเราคงต้องศึกษาว่าเวลาในขณะนั้นเนี่ยเหมาะหรือยังกับองค์กรของเราที่จะนำเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้เพราะว่าบางองค์กรเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะนำระบบดังกล่าวมาใช้นะคะเนื่องจากว่าเป็นองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆการทำงานยังไม่เป็นระบบและการศึกษาความเป็นไปได้ด้านสุดท้ายก็คือในด้านกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเนื่องจากว่างานในระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการจัดทำเอกสารสื่อนะคะเผยแพร่ต่างๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบนะคะข้อกำหนดห้ามเอาไว้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเราจะต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทผู้ผลิตมิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการผิดกฎหมายนะคะเป็นการนำเอาโปรแกรมเหล่านั้นมาใช้โดยที่ไม่ถูกต้องนะคะค่ะนั่นคือขั้นตอนที่2นะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นตอนที่3นะคะก็คือนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้นะคะหลังจากที่เราศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆแล้วคงจะต้องทำรายงานเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติขึ้นมาหรือไม่นะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นการปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงเพื่อขอความเห็นชอบและสนับสนุนในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติโดยคงจะต้องมีการชี้แจงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นถึงความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของระบบสำนักงานอัตโนมัติที่มีต่อการดำเนินงานแล้วก็ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากระบบสำนักงานอัตโนมัตินั้นขั้นตอนที่5เป็นการศึกษาสำรวจเบื้องต้นนะคะในการศึกษาสำรวจเบื้องต้นนี้ก็คือเป็นการสำรวจอย่างกว้างๆว่ามีงานอะไรบ้างที่ต้องทำและงานดังกล่าวมีขั้นตอนการทำงานหรือวิธีปฏิบัติงานอย่างไรศึกษาวิเคราะห์รวบรวมความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนั้นศึกษาระบบงานอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสำนักงานอัตโนมัติขั้นตอนที่6ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติที่เหมาะสมกับองค์การทีมงานวางแผนจะต้องนำเอารายละเอียดที่รวบรวมจากข้างต้นมาทำแผนงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์จากความต้องการของผู้ใช้ระบบและจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดทีมงานจะต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามในการจัดทำแผนพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติควรจะประกอบด้วยแผนหลายระยะด้วยกันนะคะเช่นแผนกลยุทธ์ระยะยาวแผนดำเนินการระยะสั้นค่ะทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ครับเมื่อมีการวางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อจัดทำหรือว่าสร้างระบบสำนักงานอัตโนมัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติขึ้นมาด้วยซึ่งในการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัตินั้นจะมีองค์ประกอบและมีขั้นตอนอย่างไรอันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับองค์ประกอบในการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือทีมงานพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติค่ะก็คงจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะแผนงานการพัฒนาระบบค่ะข้อมูลรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบนะคะเครื่องมือแล้วก็เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาระบ
บ
วิธีการหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาระบบค่ะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ย6ข้อด้วยกันนะคะสำหรับวิธีการในการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยเราแบ่งออกเป็นด้วยกัน7วิธี7ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือทำการศึกษาวิเคราะห์ในระบบสำนักงานเดิมนะคะศึกษาปัญหาขั้นตอนการทำงานของระบบสำนักงานเดิมนะคะรวบรวมรายละเอียดต่างๆความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบสำนักงานเดิมนะคะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการออกแบบระบบเราก็จะนำเอารายละเอียดที่ได้จากการรวบรวมในขั้นตอนการวิเคราะห์เนี่ยนะคะมาทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของการที่จะพัฒนาให้เกิดสำนักงานอัตโนมัติขึ้นมาซึ่งเราจะนำมาออกแบบนะคะสิ่งที่เราจะต้องออกแบบในระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปแบบของสำนักงานอัตโนมัตินะคะประเภทหรือชนิดของระบบงานที่ควรจะใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้าไปช่วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นนะคะเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ แล้วก็ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นอัตโนมัติระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนกับระบบสำนักงานอัตโนมัติใหม่ตัวนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยในสำนักงานค่ะเมื่อออกแบบระบบสำนักงานอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงต้องจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงนะคะได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่3เป็นการพัฒนาระบบแล้วก็จัดเตรียมบุคลากรนะคะในขั้นตอนนี้ก็สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่าเราคงจะต้องสำรวจแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในระบบสำนักงานอัตโนมัติของเรานะคะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจัดหาอุปกรณ์เหล่านั้นจัดเตรียมสถานที่นะคะให้เหมาะสมตามที่เราได้ออกแบบระบบสำนักงานอัตโนมัติของเราไว้นะคะจัดฝึกอบรมบุคลากรนะคะอันนี้เป็นการให้ความรู้นะคะกับบุคลากรในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะในระบบสำนักงานอัตโนมัติและขั้นตอนถัดมานะคะก็คือขั้นตอนที่4เป็นการทดสอบระบบค่ะเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเตรียมบุคลากรแล้วเราก็คงจะต้องมีการทดสอบการทำงานของทั้งระบบเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเอาไปทำงานจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปราบรื่นนะคะแล้วก็ถูกต้องตามความต้องการของหน่วยงานเมื่อทดสอบระบบเป็นที่แน่ใจแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่5นะคะในขั้นตอนที่5นี้ก็คือเป็นการติดตั้งเพื่อใช้งานระบบจริงนะคะก็จะมีการกำหนดแผนแล้วก็ตารางเวลาจ้างบุคลากรนะคะให้ทราบว่าเราจะติดตั้งเมื่อไหร่แล้วก็กำหนดนะคะเวลาที่จะเริ่มใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัตินั้นและขั้นตอนที่6เป็นการปรับเปลี่ยนระบบนะคะให้เข้ามาสู่ระบบสำนักงานอัตโนมัติค่ะก็มีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนะคะและขั้นตอนที่7นะคะก็คือเป็นการประเมินนะคะผลการปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษาระบบค่ะเพื่อให้ระบบเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยกัน7ขั้นตอนในเรื่องของการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติค่ะ
ครับอาจารย์ครับเรายังมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับที่เราจะมากล่าวถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสำนักงานให้สะดวกสบายนะครับน่าอยู่ปลอดภัยแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับสรีระอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้นี่ที่เขาเรียกกันว่าเออร์โกนอมิกส์นะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าอธิบายรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึงครับ
ค่ะสำหรับเออร์โกนอมิกส์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเออร์โกนอมิกส์ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะแขนงนึงที่เราศึกษานะคะเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องทำงานบรรยากาศต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพราะว่าอย่าลืมว่าบุคลากรเนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะต้องอยู่ในสำนักงานของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของทางสุขภาพร่างกายในเรื่องของการสุขภาพจิตใจนะคะก็จะทำให้บุคลากรของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับความรู้สึกที่ดีๆกับการทำงานในระบบสำนักงานค่ะ
ครับครับนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัตินะครับซึ่งรายการในวันนี้ได้รับเนื้อหาและความรู้มากมายจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวยกมลายุทธนะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
รายการในวันนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงธีรรัตน์เช้าโฉมเพลงประกอบรายการปีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ